Xotin qizlar o'ziga oro berar ekan, oynaga qarab pardoz qiladi, pomada suradi. Ba'zilar kun davomida bir necha marta labini bo'yaydi. Virginiyalik hamshira Denis Cardetti ham shundaylardan.
I cannot imagine not.
Pomadasiz tura olmayman, labimni albatta bo'yashim kerak. AQSh oziq-ovqat va dori-darmon agentligi salomatlikni targ'ib etuvchi guruhlar talabiga binoan sotuvdagi lab bo'yog'ini tekshirib chiqdi. Mahsulotning yuzlab xilida qo'rg'oshim bor ekan. Lekin zararli modda miqdori shu qadar kamki, salomatlik uchun xavf emas dedi ekspertlar. Qo'shma Shtatlarda yiliga 50 milliard dollarga teng pardoz mahsulotlari sotiladi. Hilana Brislavik 600 ta kosmetik kompaniyani birlashtiruvchi kengash ilmiy direktori.
Lipsticks are safe.
Pomadalar bezarar, bemalol foydalanavering, xavotirga o'rin yo'q deydi u. Yaqinga shisha pomada va boshqa mahsulotlarda qo'rg'oshin ishlatilgan, ammo moddaning yosh bolalar va ayniqsa homilador ayollar uchun zarari aniqlangach munosabat o'zgardi. Tarkibida bu modda bo'lgan mahsulotlar taqiqlandi. Lab bo'yog'idagi qo'rg'oshin manbai bu tabiiy bo'yoqlar. Unga nisbatan davlat talablari ishlab chiqilmagan. Xo'sh, homilador ayollar pomadadan foydalansa bo'ladimi? Hilana Brislavik mahsulotni tekshirib oling deydi.
I think that is a personal choice. I can tell.
Buni har bir ayol o'zi hal etish kerak deydi u. Lekin shuni aytishim mumkinki, qo'rg'oshin moddasining odam organizmi uchun qanchalik xavfsiz ekani tekshirilganida, u aynan homilador va bolasini emizayotgan ayollarda sinab ko'rilgan.
Safe are based on pregnant and lactating women.
Ekologiya va salomatlik masalalari bilan mashg'ul nohukumat tashkilot vakili Jason Reno qo'rg'oshin siz uchun xavfli, buni unutmang deya maslahat beradi.
Well, there's no safe level.
Qo'rg'oshinning xavfsiz miqdori bo'lmaydi.
AQSh ekologiya agentligi qo'rg'oshinni zararli modda deb uning odam organizmidagi xavfsiz miqdorini belgilamagan. Eng oz miqdori ham xavfli. Kosmetika sanoati pomadani ishlab chiqarishda ishlatiladigan moddalarni hozircha o'zgartirmoqchi emas. Biroq nohukumat tashkilotlar Kongressga bosimni oshirmoqda. Zararli moddalar deydi ular, pardoz mahsulotlarida bo'ladimi yoki boshqadami taqiqlanishi shart. Navbahor Imamova, Washington.